Tervetuloa tietotekniikan opetuksen perusteet opintojaksolle. Tällä tallenteella puhumme peleistä, pelinomaisuudesta ja pelillistämisestä. Aiheesta alustaa Jukka Varsaluoma.
Se on Jukka Varsaluoma, mä oon tuolta tietotekniikan laitokselta. Projektitutkija, mutta kans pyöritän tätä peleihin liittyvää opetusta, mitä laitoksella on. Mutta nyt hälytettiin tänne aika lyhyellä varoitusajalla, että mulla on ihan liikaa materiaalia, eli me hypitään tästä muutama osa ylitte. Eli karkeasti sisältö tuossa, että ihan lyhyesti katsotaan, että mitä pelit on. Freeze pois vielä. Teillä voi olla helpompi, jos suosiolla siirrytti tuonne. Joo, eli vähän perusteita, mitä pelit on ja mitä pelataan. Sitten mulla on jonkin verran esimerkkejä opetuspeleistä, mutta mä ajattelin, että me voidaan siitä oikeastaan pikkusen hypätä ylitte. Saatte ne materiaalit, niin voitte sitten itse katsoa tarkemmin. Se tarkoittaa enemmän tuommoisia vähän niin kuin suuria linjoja, mistä peleissä on kyse ja mitä se itse asiassa tarkoittaa, kun niitä yhtään hyödyntää johonkin. Ja sitten loppuun tuommoinen pelillistämisen käsite ja muutama raflava esimerkki siitä. Mitä tässä tapahtuu? Ei ole kompa kysymys.
Korvan hyödyntämistä on.
Mä ajattelin, että siinä ollaan
leikkiä
tai jotain. Mutta miksi koira leikki? Elämässä on kiva. Joo, ja muuta? Aivan, sieltä tuli. Te voitte täydentää mua. Mä en ole, en ole itse mikään pedagogi. En pysty luettelemaan teille kaikkia hienoja teorioita aiheesta, mutta mulla on eräs lähestymistapa kuitenkin asia, se on tämä leikki ja pelaamisen kautta. Ja me voidaan nähdä, että tämä leikkiminen, se on tämmöinen oppimisen hyvin tämmöinen primitiivinen perustavanlaatuinen muoto. Eli harjoitellaan jotain asiaa tämmöisessä niin kuin turvallisessa kontekstissa. Eihän pelit ja leikistä käytetään samaa sanaa, mutta mehän voidaan erottaa tällä, että on niin kuin pelien pelaaminen ja sitten on tämmöinen vapaamuotoinen leikki, eli se lasten leikki, jossa on, siinä voi olla sääntöjä, mutta vähän eri tavalla kuin pelejä pelatessa, jossa ne säännöt nousee tärkeämpään asemaan ja siitä on selkeää lopputulemia sitä pelistä, jota kohti sitten pyritään. Peliä, jos halutaan lähteä määrittelemään, niin tutkijat ei vieläkään taida olla ihan yhtä mieltä asiasta. Tässä on tämmöinen, mihin nykypäivänä pelitutkijat tukeutuu aika paljon. Ja minulla on itsekin sanoa, että tämä ei ole määritelmä hänenkään mielestä, että tämä on tämmöinen niin kuin luonnehdinta enemmänkin. Eli katsotaan ihan äkkiä tässä muutama pointti. Eli peli perustuu sääntöihin. Se on niin sanottu formaali systeemi. Eli tämmöinen pelejä voidaan lähestyä niin kuin systeemiteorian näkökulmasta myöskin. Sillä on lopputuloksia, ne on arvotettu, ja sitten pelaaja toimii vaikuttaen siihen pelin lopputulokseen, ja sillä on merkitys sillä lopputuloksella tälle pelaajalle. Ja sillä voi olla mahdollisia seurauksia sitten vielä. Eli tärkeät asiat tässä, peli perustuu sääntöihin, se on systeemi, ja sitten siinä on pelaaja, jolla on merkitys sinne kaikille, mitä tapahtuu, ja pelaaja vaikuttaa siihen tapahtumaan. Digitaaliset pelit voidaan myös määritellä. Joo, ei mennä näihin hirveän syvälle, lähdetään tänne vähän pitemmälle vielä. Eli, kun tutkitaan pelejä tai puhutaan peleistä, ensimmäinen kerros tavallaan, miten voidaan lähestyä, on se peli sinänsä. Joukkona sääntöjä, ihan tämmöisenä niin kuin rakenteellisena asiana. Sitten kun joku pelaa sitä peliä, siihen ympärille tulee toinen kerros, eli pelaaja tulee mukaan. Eli toisin sanoen, jos karkeasti ajatellaan, että peli olisi niin kuin ohjelmakoodi, niin pelaaminen olisi sitten, kun se sysätään se koodi liikkeen. Vaikka siinä on se interaktiivinen elementti. Ja tämä kaikki ulkopuolista kulttuuri, eli kaikki, mitä liittyy noihin peleihin ja pelaamiseen. Mitä ei välttämättä ole pelaamista sinänsä. Kaikki sanoen, fanitoiminta, peleistä puhuminen, peleistä kirjoittaminen. Ja mikä peleissä on se kiehtova asia? Että no, digitaaliset pelit, niin nehän on myös vain ohjelmakoodia. Tämmöinen formaali rakenne, mutta sen tarkoitus onkin synnyttää tämmöinen epäformaali kokemus, herättää tunteita sinne käyttäjille. Ja tämä on hirveän niin kuin, kiehtova ajatus ollut aina. Mutta kun sitten tämä yleensä pelaamisella voidaan käyttää hauskuutta, niin mitä ihmiset se nyt on? Mitä ne syyt on, miksi ihmiset sitten pelaavat? LeBlanc määrittelee kahdestaan tämmöistä mielihyvää kategoriaa. Näin tapa kaikkea, mutta muutama esimerkki siitä, että minkä takia ihmiset pelaavat.
Ja esimerkinomaisesti, jos saadaan tämä käyntiin vaan.
Eli sitä on muutaman vuoden takaa PlayStation 3 pelikonsolille ilmestynyt peli nimeltä Flower. Peli sinänsä oli vähän kiikkerää pelata, ei siinä mielessä ihan miellyttävä. Panusviikasi näytti hyvältä, myös kuulosti hyvältä. Eli pelaaja ohjaa tuollaisia tuulen vireessä lenteleviä kukaan terälehtiä. Ja tarkoituksena kerätä oikeastaan vaan kerätä lisää niitä terälehtiä lentelemällä tuolla maassa.
Eli
ihan tämmönen aistikokemus. Näyttää kivalta, kuulostaa kivalta. Niin se on yksi syy, miksi pelaamista voidaan nauttia. Sitten tämmöinen fantasia, kuvitteelliseen maailmaan uppoutuminen. Siirretään ikään kuin toiseen todellisuuteen. Esimerkkinä Skyrim-niminen peli, jossa on hyvin tämmöinen omalla tavalla eläväinen fantasia maailma. Pelaajasti hyvinkin uppoutuu sen tapahtumiin. Narratiivi. Eli samassa mielessä kuin kirjailijasta elokuvaa katsoessa. Eli ihan tarinan edistymisen seuraaminen. Siellä joku ennen tunnisti.
Erinomainen
peli. Monessa mielessä loistavasti suunniteltu, mutta myös siinä on hyvin vahva tarina, mutta se kerrotaan aika epäkonventionaalisin keinoin. Eli vihjaillaan hyvin paljon tämmöistä niin kuin epäsuorasti kerrotaan, että mitä itse asiassa tapahtunut ja pelaajista hiljalleen siinä pelin aikana. Eli ihan tarinan seuraaminen.
Onko tuossa tavallaan niin se päähenkilö, joka tarinaa tai seurataan?
No, ylipäätänsä tarkoitus vain tässä pelissä.
Niin, että ylipäätänsä.
No se voi, että ei se välttämättä tarvitse olla päähenkilö edes. Että kyllähän se on tämmöinen jonkinlainen tarinan kaari jossain, että joku, jos jostain syystä pelaaja tulee mieli selvittää, mitä tapahtuu seuraavaksi, voidaan lukea. Jos lähdetään vähän pitemmälle viemään vielä, niin sen narratiivi ei välttämättä ole valmis kirjoitettu edes aina. Eli pelaaja voi ikään kuin itsekin muodostaa. Sitten peleille, että se kaikista ominaisin, siellä ytimessä saitseva tämmöinen peli vähän niin kuin esterapana. Eli pelaajalle tarjotaan tämmöinen jonkinlainen haaste. joka hänen pitää selvittää. Tästä nyt on ääriklassinen esimerkki tämä Tetris, kuinka monelle on tuttu. Hyvä. Eli alkuperäisessä versiossa siinä ei ollut ei mitään tarinaa, ei käytännössä mitään niin kuin ulkoa tuotaan sen kummempaa. Tuotiin länsimaisi, niin siihen laitettiin tämmöinen maalikerros päälle, että tämä nyt on tämmöinen venäläinen ja neuvostoliittolainen peli alun perin. Mutta se ei vaikuttanut tähän pelin ytimeen kantaa. Se on hyvin ääriyksinkertainen tämmöinen ja erinomaisesti toimiva pelimekaniikka. Ja tämä on se, mikä peleille on niin ominaista, mitä ei löydy noin muista viihteen muodoista. Ja tämä on se, mikä tekee niistä myös kaikista kiinnostavimpia ja missä sijaitsee tavallaan se pihvi, että miksi pelejä pelataan verrattuna muihin muotoihin. Sitten tämmöinen peli ikään kuin niinku löytöretkenä, että noin, mitä uutta seuraavaksi tulee. World of War, tunnistaako joku, tietääkö? Joo. Eli tämmöinen hauska ongelmanratkaisupeli, missä oikeastaan loistavaa suunnittelua. Siinäkin mielessä, että oikeastaan joka ikisessä kentässä sinne tulee joku uusi tapa hyödyntää näitä pelissä käytettäviä tämmöisiä limapallukoita. Että aina jotain uutta tulee, että se ei tarvitse olla niin kuin jonkun alueen tai niin kuin kartoittamista, se voi olla myös tämmöisen niin kuin uuden kohtaamista muillakin tavoilla. Se yhteenkuuluvuus. Vuorovaikutuksessa muiden pelaajien kanssa, on sitten yhteistyössä tai kilpailussa, niin se on taas semmoinen asia, että saa myös innostumaan. Esimerkiksi World of Warcraft. Nykypäivänä monenkaan pelaaja niillä on, mutta kyllä se Suomen väkiluvun taitaa yrittää kivasti. Muistaakseni. Ei tiedä suosituin tällä hetkellä enää. Sitten itse ilmaisu. Eli tästä tämän pelin kautta pelaaja pystyy jollain tavalla niin kuin, vaikuttamaan siihen pelimaailmaan, jättämään jälkeensä siihen. Tai esimerkiksi Spore-nimisessä pelissä, että pelaaja itse käytännössä oli pelihahmot. Ja myöskin kaikki kulkuneuvot ja rakennukset tämän tyyppisesti, mitä siinä pelissä on. Toki tulevina opettajina kyllä varmasti hippaa tätä, mitä ongelmia tässä voi piillä. Että jos annetaan vapaat kädet oppilaille, niin mitä siellä tulee pelien kontekstissa varsinkin, joka tämmöinen leikillinen konteksti, joka on vielä vähän sallitumpaa kokeilla. Ja mitä rajoja koittaa sitten. Esimerkiksi tässä Spore-pelissä, niin siinä ei hirveän kauaa mennä, kun siellä rupeaa ilmestymään semmoisia olentoja, joita piti ruveta sensuroimaan sitten. Tämmöinen jännittävä ilmiö, kun peli voi luoda semmoisen tilanteen, että meillä vaan ikään kuin annetaan komentoja. Tee näin, pääs eteenpäin. Ja sitten me totellaan sitä ja me nautitaan sitä. Eli esimerkkinä tämmöinen Data Sevus-niminen peli. No okei, siinä on toinenkin elementti, sillä se on tämmöinen tanssipeli, mitä pelataan oikeasti semmoinen fyysisellä tanssimatolla. Mutta mitä se on käytännössä, niin ruudun näkyy vain nuoli, jossa käsketään, että tee näin. Ja tämmöisen Tetrisin. Ei tehdä sulla mitään sen kummempia vaihtoehtoja. Sieltä tulee vaan palikkoja, että ne siellä on mahdollisimman hyvin. Ja koska se kaikki on, niin se on niin tulee teitys, että miksi se on näin kiinnostavaa myös tämmöinen toiminta. Ei auta sitä liikaa. Siis näitä voi kehitellä lisää. Tämä ei ole sen alkuperäisessä noissa kategorioissa, mutta esimerkkinä vaikka kyllä tässä yhdessä löytyy. Että saattaa hyvin niin tämmöinen saman syy, miksi niin Hollywood-elokuvat on suosittuja. Saman syy, miksi kaunitelot sieltä katsotaan. Kyllä me tiedetään, mitä niistä tulee tapahtumaan. Ne on täysin tuttuja tänne juonekuvia ja muuta. Samaten pelien puolella on hyvinkin tämmöisiä tuttuja kommentteja, joita vaan toistetaan vuodesta toiseen. Peliin vähän lisätään pientä kirjataan pikkuisen tarinaa uudestaan ja maalistintaa ja laittaa vaihtinoita. Esimerkkinä tämmöinen Call of Duty, tämmönen räiskintäpeli, tämmönen sota-aiheinen, niin monta kautta tuossa on kyllä varmaan jo 10, yli 10 osaa, jos kaikki lasketaan mukaan. Jostain syystä se myy hirveästi. Ellei pelaajat tietää, mitä ne saa ostaa. Ja näin tosiaan jo aina tosiaan pelaamiseen, eikä pelaamisella aina haeta niin hyvää. Siellä on muitakin syitä, miksi pelata. Sitten, no käydään nopeasti nyt tämäkin. Pelaajia totta kai erilaisia. Tämä on tämmöinen vaikka pelitkimuksen puolelta hyvin klassinen tämmöinen pelaajatyyppien luokittelu. Tämä on vuodelta 1996, että Bartol teki tämän tutkijassa tämmöisiä nudeja, eli tämmöisiä niin kuin, tekstipohjaisia fantasia-roolipelejä, joita pelattiin niin kuin usean pelaajan kesken. Hän löysi sieltä sitten tämmöiset, tämmöiset niin kuin, kaksi ulottuvuutta ja neljä tällaista niin kuin, vähän niin kuin arkkityyppiä sitten pelaajille, mikä ei tarkoita, että joku pelaaja kuuluisi jollekin tiettyyn kohtaan, vaan se on enemmänkin semmoinen, että näiden välillä voidaan sitten liikkua. Mutta vaikka tämä ei päde kaikkiin peleihin todellakaan, ja niin kuin tästä, tämän jälkeenkin on tullut lisää teorioita, niin tämä on kuitenkin siitä hyvä, että tämä niin kuin vähän kertoo taas sitä, että miksi pelejä voidaan pelata. Eli voi olla tämmöinen niin sanottu suorittajapelaaja, eli peli antaa jotain tavoitteita selvitettäväksi, ja pelaaja keskittyy niiden suorittamiseen tehtäviä siellä fantasiamaailmassa, että pistoloi käsi jossain. Se on se syy, miksi pelaa. Sitten tutkija, joka käytännössä kiinnostaa sen maailman tutkiminen sitten, mitä uutta sieltä löytyy, sen kartuttaminen. Sitten tuolla sosiaalisella akselilla sieltä löytyy tuo seurustelija, eli se, että yhdessä tehdään jotain toisten pelaajien kanssa, niin kuin kaksisuuntaisella tavalla. Sitten niin sanottu tappajapelaaja, joka tähtyisesti tarkoittaa sitä, että sosiaalinen pelaaja, mutta niin sanotusti yksisuuntaisesti. Eli hän on kyllä eli hän toimii, mutta se on yksisuuntaista se toiminta vaan. Eli joku käy muita pelaajia turmaamassa tai sitten väkisin parantamassa niitä. Lasketaan myös tuommoinen auttaminen siihen. Tätä edelleenkin
siellä täällä käytetään tätä
mallia, mutta
se on hyvä pitää mielessä, että niin
pelaajia on erilaisia. Todellakin se on hyvin erityyppisiä.
Onko tuossa kommentoja luokiteltu, niin onko sitä ollut mitä psykologian tutkimuksessa, että miten se on yhteydessä esimerkiksi muuten käyttäjien koulussa tai ylipäätänsä elämässä?
En heti kyllä muista, että tästä olisi vedetty niin kuin suoria linjoja, mutta kun pelejä hyödynnetään jossain, niin silloin tähän on silloin tällöin viitattu. Mikä mun mielestä on pikkusen ehkä vaarallista, koska tämä on näin pelkistävä tämmöinen.
Ja loppupelissä, jos pelit on leikkiä tai näin, niin se on mahdollista ympäristöä, että nimenomaan siellä salissa on pelejä.
Joo. Tästä on sitten muita malleja, jotka keskittyy enemmän siihen vähän niin kuin, että ikään kuin missä moodissa pelaaja on, miten hän lähestyy peliä nyt, ja niin kuin sitä kautta lähestyy enemmän kuin tuommoisena niin kuin sumpana kokonaisuus. Tuo on ihan totta tuo, että se konteksti on leikillinen, siinä voidaan kokeilla hyvinkin erilaisia tyylejä, vaihdella niitä ihan sen mukaan, mikä tuntuu kiinnostavalta.
Naisen asema pelimaailmassa. Kuuntelin vaan sellaista ohjelmaa unella vahingossa. Siinä oli naispelaaja tai useampia ja ne koki sen, että täällä yhteisössä niin on kuitenkin aliarvioidaan naisia tai jopa nimitellään.
Tämä on nyt kuuma peruna tämä aihe. Siitä on nyt justiin pari viikkoa sitten tulin konferenssista, niin siellä oli kaksi aihetta päällimmäisenä, ja tuo oli niistä toinen oikeastaan. Niin kuin pelikulttuurit ja sukupuolivähemmistöt, tämmöiset. Eli kyllä siitä on puhetta kovin paljon tällä hetkellä. Mä voin muutaman hyvän lähteen siitä, jos aihe kiinnostaa. Joo, siinä on monta kiinnostavaa asiaa tuohon
liittyen.
Mitä ihmettä tuolla on? Meillä heti aivossa jossakin tuolla takana syttyy pieni lamppu, että
pahus vieköön. No, onko tuolla meille tarkoitettu? Onko sisällä jotain vaarallista vai jotain hyödyllistä? Tämä taas mä kärjistän hirveästi. Teillä todennäköisesti saattaa olla tarkemmat tiedot itsellänne tässäkin ilmiössä. Eli karkeasti, että miten meidän päänuppi toimii. Kun me havaitaan ympäristössä jotain tämmöistä odottamatonta tai epäjärjestystä, me voidaan kategorisoida se saman tien. Laittaa se jonkinlaiseen sanoen karsinaan, että me tiedetään mikä se on. Onko se sanoen vaaraksi, onko se sanoen hyödyksi, mihin se liittyy. Niin, eli hyödyntää tätä myöskin todella tehokkaasti toisinaan. Käydään lisää tontuksia esimerkkejä, että miten chattit käytti hän puhui, että miten pelit palkitsevat aivoja. Eli tämmöisen niin kuin hyvin tämmöisen fysiologisen näkökulman myöskin asiaan. Eli mitä tämmöisiä rakenteita peleissä on, mitä saa meidät innostumaan niistä vähän eri lailla kuin nuo kategoriat, mutta päällekkäisiä myöskin. Ja nämä, mitä nyt tulee, niin nämä on tämmöisiä, että nämä ei rajoitu peleihin. Ja jos me pystytään jotain näitä siirtämään jonnekin muuhun yhteyteen, puhutaan gamificationista, pelitystämisestä, niin musta hyvä esimerkki on tästä, mä sanoin, nämä samat kävin läpi yhden lukion rehtorin kanssa esityksen kerran. Ja hän sanoi näin minusta hirveän kuvaavasti tämän kertomisesta niin kulttuurista peleihin liittyen, että tämä on aivan loistavaa materiaalia, mutta hän ei koskaan voi opettajilleen sanoa, että nyt ruvetaan käyttämään pelejä. Mutta jos hän kertoisi niin kuin näiden kautta sen saman asian, niin kaikki heidän opettajat olisi innoissaan siitä. Eli se on tämä pelien stigma, mikä tulee jännästi esiin. Joo, katsotaan. Eli jos me jollain tavalla visualisoidaan tätä edistymistä, mitä pelatessa on, niin se saa meidät innostumaan. Ihan silläkin hyvin karkealla tavalla. Et sen sijaan, että kerrottaisiin suoraan vain jossain joku prosenttiluku, niin se näytetään tämmöisen graafisena mittarina. Se heti saa meidät niin kuin jo innostumaan asiasta enemmän. Ja me ymmärretään tavallaan niin kuin intuitiivisesti se kokonaan saman tien, että kuinka paljon on tehty siitä. Ja pelien kohdalla tämä on sitä tämmöinen itseilmaisua myös, että minkä tyyppisiä haaristansa hahmollisi rakenteet sitten jossain pelissä. Pelissä on useat tavoitteet, ja ne on selvillä pelaajalle. Mutta se mikro- ja makrotason tavoitteita olla, ja yleensä ne koostuu pienemmistä. Esimerkiksi pelin tarkoituksena on pelastaa prinsessa jostakin, tai prinssi jostakin linnan korkeammasta tornista, niin siinä matkan varrella varmasti on avattavia ovia ja kupistettavia hirviöitä ja tämmöistä. Ne muodostaa sitten tuommoisen verkoston noista tavoitteista. Mutta tärkeää tässä, että ne on selviä ja niitä on niin kuin, jatkuvasti on joku saavutettava asia. Mistä hauskasti sanoin, joku joskus takaisin, että
Rekkakuski on hyvin, voi olla hyvin onnellinen työssään, koska hän pääsee joka päivä perille jonkin tavoitteeseen.
Sitten, mikä todellisessa maailmassa pikkusen tahtoo olla välillä ainakin sanoin täällä päin, niin vinossa. Eli yrittämisessä, tai ei ole väärin yrittää. Tämä on niin tätä leikillistä kontekstia taas. Että on sallittua kokeilla, ja se noin kuuluukin asiaan. Ja epäonnistumista ei rangaista liikaa. Että se ei ole noin, pelin kontekstissa noin häviäminen ei ole semmoinen niin iso häpeän asia, eli kun siellä urheilussa. Ja sitten tuo, että tämä oli veikkää tulos, se oli ihan fysiologisesti mittaava tuolla Helsingin ja oikein Tampereen yliopiston mukana siellä tutkimuksessa, että kun pelissä pelaajat teki virheen tämmöisessä niin kuin digitaalisessa pelissä, niin siellä huomattiin, että aha, siellä koetaan mielihyvää nyt. Mutta mitä siinä että tapahtui? Oliko se niin kuin arvelivat, että se on niin kuin semmoisen niin kuin jännityksen laukeaminen tai tämmöinen voi olla kyseessä myös. Se palaute. Pelien toi feedback-luppi on hyvin tiukka, selkeä. Eli me jatkuvasti saadaan palautetta siitä, mitä me tehdään. Me nähdään, että tehtiin me oikein, tehtiinkö me väärin. Ja tämä taas sanoin helpottaa sitä tekemistä. Ja taas tuo, että kokeilemalla voidaan tehdä sitä optimistista. Sitten peleissä on löytynyt epävarmuutta, satunnaisuutta mikro- ja makrotasolla, eli voidaan pientä yllättävät asioita tapahtua samalla tavalla joka peli kerralla, tai me ei tiedetä, että kuinka peli tulee päättymään. Ja sitten tämän tyyppisesti, jos jossain on niin tarjolla palkintoa, jossa me ei tiedetä, että mitä siellä sisällä on, niin se saattaa sinne innostumaan, että me pitää selvittää, mitä siellä on. Se on paljon innostavampi, kun me ei tiedetä, mitä siellä odottaa. Peli avaa se ikkuna, jolla niin oppiminen on otollisimmillaan ihan fysiologisesti, niin peli koputtelee sitä jatkuvasti. Eli tämmöinen niin kuin muistaminen, asioiden mieleen painaminen pelien kautta tapahtuu, tässä tulee esimerkki vähän myöhemmin, tapahtuu oikeastaan myöskin niin itsestään. Sitten kun pelien kontekstissa ollaan, niin siinä on itseluottamusta siinä niin suljetussa todellisuudessa, sen niin sanotun taikapehän sitä puolella, niin se saattaa olla hyvinkin korkealla sitten. Ja taas toiset ihmiset, kun me vaan ollaan tekemässä toisten ihmisten kanssa, niin se taas palkitsee meidän aivoja, saa ne innostumaan. Ja sitten. Rob Koster esittää tämmöisen vähän provosoivankin väitteen, että oppiminen se itse asiassa on, tai siis hauskuus on tunnevastike oppimisen pelien yhteydessä, leikin yhteydessä. Ja mitähän sillä tarkoittaa, että pelatessa tapahtuu jatkuvasti oppimista. Mutta mitä me siinä yleensä opitaan, on oikeastaan niin pelaamaan sitä peliä. Se on tämmöisiä hyvin vähän primitiivisiäkin asioita. Että pelit voidaan vähän nähdä niin kuin tällaisena niin kuin harjoituksena todellisen elämän tilanteisiin. Vähän samalla tavalla kuin unista taitetaan teoretisoida, että ne on myöskin samantyyppistä. Että me käydään läpi jotain tämmöisiä mahdollisia skenaarioita ja harjoitellaan niitä. Oikeastaan tämän tiivistäisin siihen, että pelit on äärettömän hyviä opetusvälineitä. Siis niin kuin ihan siellä niin kuin parhaimpia mahdollisia. Mutta että saadaan pelit opettamaan niitä asioita, mitä me halutaan, se on todella iso.
Eli kyse ei ole siitä, että pelit olisivat opettavaisia, vaan siitä, että saamme opettamaan niitä asioita, mitä halutaan.
Ja pelin kohdalla sitten tämmöinen veikeä ilmiö vielä, että sitten kun se peli on opittu, siinä ei pelissä ei enää mitään uutta opittavaa, sen jälkeen me kyllästytään siihen. Me tarvitaan tuollainen seuraava peli, mitä pelataan. Eli uutta opittavaa taas. Ja niin kuin peliteollisuuden näkökulmasta tämä on oikein kätevä. Sä opit sinä paremmaksi, sä opit strategioita, sä opit sanoin, tästä on tosiaan vastaesimerkki, esimerkiksi sakki. Se on semmoinen, taas tullaan siihen, että syyt miksi pelataan, niin se ei välttämättä ole tuo oppiminen. Ja se, että kuinka paljon kukin pelaaja sitten haluaa, on valmis oppimaan jostain pelistä, niin sehän totta kai taas vaihtelee. Mutta se pelin niin sääntöjen oppiminen verrattuna siihen, että siinä tulee mestariksi sen pelin hallitsemisessa, niin siinä on niin pitkä matka välissä ja paljon mahdollista eri asioita, mitä siinä voi oppia. Sitten tässä on Tuula Nousiaiselta tuota Agora-sentteri puolelta tutkijalta niin esimerkkejä oppimispelistä. Paljonko meillä on aikaa?
Aikaa tässä.
No, katsotaan muutama näistä, mutta ei käydä ihan jokaista läpi. Eli tähän on koottu tämmöisen vähän niin kuin eri opetuspelityyppejä tai sitten niin kuin tapoja, miten pelejä on käytetty opetuksessa. Eli tämmöiset, niin se on grindipeli, eli yksinkertaiset tämmöiset niin kuin toistoon perustuvat. Eli se pelimäisyys saattaa olla jotenkin pinnallista näissä. Mutta tämäkään ei ole niin kuin huono välttämättä, riippuu taas siitä, että miten sitä sovelletaan. Esimerkiksi tämmöisessä niin kuin, asioissa opettelemista, mitkä vaan pitää oppia ulkoa, että siinä ei ole toista ratkaisua, niin kuin sanastoja ja kiertotauluja ja niin edespäin. Niin siihen on huomattavasti soveltuu. Joo, tästä on hyvänä esimerkkinä tuo FOG-hankkeen eka peli. Lukutaidon perusteita opettaa. Tässä on useampikin versio olemassa. Tämä on semmoinen, että suosittelee ihan niin kuin mielenkiinnostakin vilkaisemaan. Kun googlaa tuon eka peli, niin löytyy. Se on ilmaiseksi saatavina verkosta. Hän on tehnyt hienoja juttuja tuon kanssa. Sitten tämmöiset tutkivan lähestymistavan pelit. Eli pelit, jota pelataan tämmöisen niin kuin monesti niin kuin esim. Luokka tai ryhmä voi pelata sitä. Ja tarkoituksena niin kuin selvittää esimerkiksi niin kuin tässä esimerkissä. Selvitetään niin kuin sanoin rikosmurha, mitä tapahtui. Pelaajat on ikään niin kuin rikostutkijoina. Tässä. Tämä oli jo niin kuin pinkun ajan pelaaminen tapahtui ja tässä oli niin kuin koko peli niin kuin digitaalinen, mutta ainakin mitkä niin kuin sitten ne tulokset ja havainnot ja todistusaineisto laitettiin, niin oli sitten digitaalista muodossa. Tämä oli tämmöinen, että siinä oli useamman niin kuin oppiaineen. Hän joille samoja periaatteita käyttävä tämmöinen suomalainen peli kuin Mediaetsivä. missä oikeastaan niin kuin, yksi semmoinen hieno oivallus oli se, että tässä on niin kuin opettaja mukana tässä pelissä. Että opettaja pelaa ikään kuin
pelataan digitaalisesti, mutta niin kuin verkossa samassa luokassa. Se opettaja pelaa tota noin, tavallaan joidenkin noiden hahmon roolin. Sillä lailla, jos pelaa tai kysyvää, niin voi luonnollisella tietoa laittaa sen kysymykseen ja saada siihen vastauksen tai niin kuin jotain ikään kuin vastauksen tarkistuksen. Niin. Tämä on niin kuin, mediakasvatusta. Mediakasvatusta ja sitten äidinkielen asioita. Sellaisia. Sitten tämä tämmöinen, että on joitakin asioita, joita on tämmöistä niin kuin helpompi tai turvallisempi kokeilla tällä niin kuin simulaation keinoin. Tästä esimerkkinä täällä. Eli tässä on niin rauhanturvaajien koulutuksessa käytetty peli. Tämä on, tämä on hauskasti leikittelee konventioilla myöskin, sillä tämä näyttää tämmöiseltä niin kuin niin sanottu first person shooter -tyyppiseltä ammuskelupeliltä. Ja ilmeisesti pelissä pystyy niin kuin ottamaan aseen esille ja tällainen, mutta silloin yleensä tilanne on jo hävitty. Eli perustuu enemmän tuommoiseen keskusteluun ja toimimiseen. Rauhanturvaajia siis sen koulutuksen apuna tuommoisia niin kuin ihan tämmöisiä ihmisten kanssa toimista ja ihan niiden tilanteiden selvittelyä. Ja mikä on tämän tyyppisten pelien kanssa tärkeää, niin tuo jälkikäteen briefaus, että sitä ei jätetä tavallaan sitä ilmaista tilannetta, vaan jälkeen tai katsotaan läpi sitä, mitä nyt tapahtui ja mitä pelaaja teki ja mitä olisi voinut tehdä ja miksi ja niin edespäin. Se avataan sitten se tapahtuma. Et siinä kulma tapahtuu sitten niin kuin sitä oppimista hyvin paljon enemmän kuin pelata. Sitten Jyväskylässä esimerkkejä ammatillisen koulutuksen apuna tämmöiseen sovelluksia. Hyvinkin tämmöisiä, tai Secure ainakin oli hyvinkin tämmöinen tilannetta simuloilla, jossa niin kuin lähdettiin muistaakseni ihan siitä, että laittaa turvavermeet päälle. Nämä saattaa minusta toivottavasti löytyy netistä vielä, jos kiinnostaa vilkasta. Tosin saattaa olla tuo Secure esim. Taisi vaatia useamman pelaajan, että se pystyi pelaamaan. Että se oli tämmöistä yhteistyötä harjoiteltiin siinä samalla. Sitten myös ihan näitä kaupallisia viihdepelejä on käytetty oppimiskäytössä. Siitä esimerkkinä niin tämä tämmöinen kokeilu, jossa on käytetty tuota Sims-peliä. Tämmöisenä niin kuin, esimerkiksi tarinan kirjoittamisen niin kuin innoituksena ja äidinkielen opetuksen yhteydessä. Sitten tämmöinen pelejä suunnittelemalla oppiminen, mikä on myös tämmöinen hyvin kiinnostava. Näitä on esimerkiksi Jyväskylässä tuossa Agora Centerin puolella tehtiin jo. Tehtiin tämmöinen kuin Talarius, mikä lähti opettajan ideasta alun perin, niin kuin, että kun hän oli tehnyt opiskelijoiden kanssa tämmöisiä lautapelejä. Opiskelijat itse piirsi ja kehitti sen pelilaudan ja sitten niin kysymyksiä, mitä siellä pelilautatuukussa tulee vastaan, niin muutettiin niin digitaaliseksi, että pystyi opiskelijat sitten tekemään tuollaisia digitaalisia lautapelejä ja niitä sitten jakamaan. Ja sitä kautta, kun niin rakentaa sen pelilaudan, niin oppivat itsekin sen asian. Tämä on sitten
Mutta tässä kysymys tulee noista työkaluista, että kuinka helposti omaksuttaa ja kuinka tehokkaita työkaluja löytyy. Jos tämä näkökulma kiinnostaa, niin muutama vuosi sitten oli Microsoft tarjosi tämmöistä 3D-ympäristöä. Joo, just kodu. Joo. Se on oikein näppärä. Käytännössä opettaa niin ohjelmointia tämmöistä niin luokista päättelyä, mutta se on ohjelmakoodia ei näy missään. Se on vain periaatteet siinä tausta. Mutta se on aika hieno esimerkki. Siitä on tutkimusta myös tehty ja sitä on pyöritelty. Tosin mä en ole varma, että onko Microsoft niin kuin, kehittää sitä enää vai onko se jätetty?
Viime vuonna on otettu se PC-sensori, mutta Suomessa ei saanut Xboxia.
Joo.
Nyt ei
ole vähän kokemusta. Tämän tyyppisistä niin se on kuitenkin ehkä niin kuin, siinä mielessä yksi parhaimpia, mitä tuu vastaan, sillä se on myös niin kuin, visuaalisesti sen, että se menee läpi te helposti.
Mä näen joku robot.
Sitten tässä on peli, joka oli nimeltään Learning Critters ja oppivat otukset suomeksi. Tämän kehittänyt porukka, hän on kehittänyt toisenkin pelin noille iPadille ainakin saatavilla, mikä käytännössä samaa ideaa jalostaa, ja se oli niin kuin matematiikkaan liittyvä. Mutta idea on se, että pelaaja on sellainen virtuaalinen lemmikki, jota se opettaa. Siis sillä lailla, että tuleeko kysymys. Ja sitten tässä oppivat otukset pelissä oli monta eri aihetta, mutta kysymys ei saattoi olla. Mä oon tiedostanut sen maiden ja lippujen tämmöinen tunnistaminen. Niin, että pelaajat vastaa johonkin toki niin päin, että tämä virtuaalihahmo vastaa siihen kysymykseen. Sitten pelaaja sanoo, että vastaisiko se oikein vai väärin. Ja sitten hiljalleen oppii fiksummaksi. Taisi olla ihan jonkinlainen neuroverkko. Sovellus siellä taustalla tässä pelissä. Niin. Ja sitten pelaajat voi kilpailuttaa vastakkain näitä omia virtuaalihahmoja ja niin edespäin. Ja totta kai pelin konteksti koitetaan venyttää sääntöjä, etsiä porsaanreikiä, niin jotkut oppilaat sitten keksivät, että he tarkoituksella haluaa tehdä tuosta omasta virtuaalilimikistä niin tyhmä kuin mahdollista, vastaa aina väärin. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että silloin sen oppilaan piti tietää kuitenkin, että mikä on se oikea vastaus, että osa olisi se väärä. Virtuaalinen maailman opetuskäyttö. Second Lifeista löytyy ihan isokin alue, jossa on usean suomalaisen oppilaitoksen tiloja. Onko teille tuttu, oletteko te käyttänyt jossakin? Ainakin jollakin kurssilla, jos ei ole, niin ainakin suunniteltiin, että tulisi tuo kokeilu. Sitten tämmöisenä yhtenä heittona vielä, mikä tuli vastaan, että tämä jos joku pelin aihe tai muu innostaa sitten ottamaan lisää selvää sitä aiheesta. Esimerkiksi tämmöinen klassinen peli, josta edelleen tulee uusi versio Civilization, joka käsittelee ihmiskunnan historiaa. Ja no itse asiassa se peli sisältää vielä siis ihan niin kuin faktatietoakin, että halutessaan pelaaja voi mennä katsomaan sitten pyramideista sitä infoa. Mutta samalla tavalla, että se voi innostaa sitten ottamaan selvää aiheesta
enemmän. Tuli vielä siis, tosiaan varsinkin Kiinan tai jotain Euroopan maita. Pakko oppii tämä budjetin nää, tai tänä vuonna nämä Euroopan maat tai joku niin tahansa. Siinähän voi niin kuin ihan yhtäkkiä tulla kiinnostus sitten. Tämäkin maa kuin Almania, jota sitten taas vähän selvää sitä.
Sitten nämä on ihan irtoheittoja, mitä mä tähän muutaman laitoin, että opetuspelien kanssa on, siellä on vähän problematiikkaa niissä. Ensinnäkin tuo, että peli monesti vaatii sen, että se on niin kuin pelkistetty tämmöiseksi niin kuin, mahdollisimman virtaviivaiseksi, että mitä sanoin, tiukemmaksi tavallaan saadaan ne toiminnot ja se viittakluppi siinä, niin sen parempi. Mutta todellisuus ei ole semmoinen, että kun me pelkistetään jotain todellisuudesta, jossakin tämmöinen simulaatiotyyppisessä pelissä, niin siitä menetetään aina. Ja sitten siinä on vaara, että siinä menetetään jotain oleellista, tai keskitytään johonkin epäoleellisiin detaljeihin. Sitä miellyttävää pelikokemusta kuitenkin haetaan. Nämä ei nyt niin ristiriidassa kuitenkaan, mitä tässä on välttämättä. Sanoisin, että isoin ongelma on kuitenkin se, että miten pelin avulla, tai että miten me tiedetään, otetaanko me oikea asia. Eli tässä on esimerkki, mä voin kritisoida tätä, koska mä oon itse tehnyt tämän. Lapsiasiainvaltuutetun lapsille tarkoitetun sivuilta, niin tämmöinen klassinen monivalintatehtävä, tämmöinen totta vai tarva. Mutta mitä siihen vastattiin, niin oli, että pelaaja heitti tuommoista palloa, ja monta kertaa, että sai tuosta niin tuommoisen rikottua tuon oikea vastausvaihtoehto. Eli mitä pelaaja sen oppii? Se oppii kyllä paljon enemmän heittämään tuota palloa kuin tämän varsinaisen asian. Eli opetuspelien tai oikeastaan niin kuin minkä tahansa pelin kohdalla, jossa on joku sanoma tai tarkoitus, niin se pitäisi piillä niissä pelin mekaniikoissa, eikä niin kuin siinä kuorrutteessa, mitä siinä päällä on. Eli jos opetuspelissä niin kuin harjoitellaan nimenomaan sitä asiaa, mitä on tarkoitus opettaa, eikä se ole vaan niin kuin jonain tämmöisenä pinnallisena jossakin häilyvänä siinä ympärillä, niin se olisi ideaalitila.
Oikein, jos olen oikein ymmärtänyt, niin se on lähinnä sen varassa, mitä niin kuin, opettajat on koonneet tietoja tämmöistä netistä löytyvistä opetuspeleistä, että mitkä on tämmöisiä tuotteita. Tuossa olisi loistava markkinarako, mä oon uusia tästä puhunut täällä. Tarvittaisi semmoinen, että voitaisiin jo leima päälle, että tämä on nyt katsottu. Yliopisto suositteli.
Miten tässä sinun pelissä, niin on pystynyt sinne se valinnossa heittää sen pallon niin väärä?
Kyllä. Tämä, mihin on aikaisemminkin menty, että kun pelien kontekstissa ollaan, niin se pelaaja yrittää taivuttaa niitä sääntöjä. Ja mä sanoin, että se on semmoinen asia, että sitä vastaan ei välttämättä kannata taistella, vaan se pitää tiedostaa, niin tulee käymään. Ja hyvin suunnitellussa opetuspelissä se on otettu huomioon tämä ilmiö. Että se peli ei välttämättä niin kuin hajoa siihen, jos sieltä löytyykin jotain vähän luovempia tapoja ratkaista niitä ongelmia.
Olisi minun aikaa.
Sitten muutama sananen. Jane McGonigal samanlaisessa kirjassa Real is Broken Earth sanoo tällainen raflaavasti, että maailmassa on vikaa. Pelisuunnittelijat pystyvät korjaamaan tämän asian. Ja mitä hän täällä tarkoittaa on se, jos tämä vähän taaksepäin ajatellaan, niin se epäonnistuminen ei ole sallittua, mutta pelien kontekstissa se on, koska ne voi perustua sille uudelleen yrittämiselle ja kokeilemiselle. Niin, että näitä asioita, mitkä peleissä motivoi ihmisiä, mitkä saa ihmiset innostumaan, mitä noin saa, mitkä saattaa noin meidät tekemään asioita, niin jos niitä pystyttäisiin sieltä siirtämään, niin se on lainausmerkeistä todellisen maailman puolelle. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että niin kun, muutettaisiin peliksi, niin kun arkipäivää, mutta että siihen otetaan jotain elementtejä, joita peleissä on. Itse asiassa tätä on tehty jo aika pitkään, että samoja elementtejä, mitä peleissä, niin varhaisia esimerkkejä on esimerkiksi nämä plussapistesysteemit. Ei kovin hyvä esimerkki, mutta se voidaan laskea niin kuin tämän pelillistämisen alun. Sillä niitä plussapisteitä aikoinaan kerättiin, vaikka se oli hyvin marginaalinen se hyöty niistä. Mutta kun se, että on, ahaa, 1000 plussapistettä tästä ja sitten tämän, ostetaan jotain vielä, niin ahaa, saadaan lisää sitä. Vaikka toisinaan joskus jopa ne vastaavallaisia pisteitä jostain saadaan, vaikka ne olisi täysin ilmaa, niin se silti motivoi jo. Mutta ei, aina okei, toi pisteesimerkki on semmoinen, että se kääntyy itseään vastaan. Se ei ole siis hyvää pelillistämistä. Eli näitä asioita, mitä aikaisemmin käytiin läpi. Jos me pystytään niitä johonkin muuhun toimintaan, on aika paljon, mihin näitä koittaa hyödyntää, on tämmöistä kuin markkinointi, verkkosivujen toiminnot, tämmöinen, niin kuin, miten saada, niin kuin, saada otettua kiinni niistä nettipalveluistakin asiakkaista ja saada ne pysymään käyttäjinä, niin siinä aika paljon käytetään tällä hetkellä. Että tähän kannattaa suhtautua siinä mielessä varauksella tähän koko gamification asiaan. Että siinä se on vähän liikaa pinnalla. Se on hyvä juttu ja sitten sitä käytetään niin tuolla markkinointipuolella aika paljon. Siitä on puhetta, että kannattaa sen hippusen suolaa kanssa ottaa nämä asiat. Mutta nämä ajatukset siellä taustalla, nehän on loistavia. Jos me selkeämmin tiedetään, mitä me tehdään, jos me tiedetään, mistä meidän tekemiset koostuu, jos me saadaan kokeilla eri asioita, jos me saadaan palautetta meidän tekemistä nopeampaa, niin totta kai se on hyviä asioita. Sitten mä tämä nyt aikaisemmin tuolla tullut, mutta katsotaan tästä nyt äkkiä, koska tämä on aika hyödyllinenkin voi olla. Niin sanottu flow-käsite. Tätä käytetään pelitutkimuksessa vähän välillä vähän tehden väkivaltaa sille alkuperäiselle Csikszentmihalyin flow-teorialle. Mutta ajatus on se, että pelin haasteen pitää kasvaa ajan kuluessa, koska pelaajan kyky kasvaa myöskin. Eli siellä pitää olla, toisin sanoen, riittävän haastavia asioita opittavana. Niin samalla tavalla se tekeminen, mitä me tehdään, se saadaan, että me ollaan siinä koko ajan, että se on niin kuin mielekästä. Että me ei tylsistytä, mutta ei myöskään turhauduta. Että sieltä sillä välimaassa. Ja vielä yksi määritelmä. Eli pelillisten elementtien yhdistämistä ei-pelilliseen kontekstiin. Ja usein vielä niin käyttäjän kokemuksen parantamiseksi. Ja miten sitä on käytetty ja missä sitä on käytetty ja sitä voidaan käyttää? On muutama esimerkki. Katsotaan ihan, tässä on vielä tämmöinen. Tämä on nyt ihan niin kuin mainosmiesten puheista otettu. Mutta tässä on, niin kuin, on pointti kuitenkin. Eli jos me katsoo tuolta, niin kuin huipputulostaulukot, niin ne palvelisi tämmöistä tarvetta kuin kilpailu ja niin edespäin. Eli jos pystytään jossain palvelussa tai muussa tarjoamaan noita haluja vastaavia ominaisuuksia, niin että millä pelimekaniikalla, millä pelirakenteella voidaan mihinkäkin näistä yrittää osua. Tämä on nyt hyvin pelistetty, että sillä pelejä ei pelata minkään pisteiden, oikeita pelejä ei pelata minkään pisteiden keräilyn takia, vaan se todellinen, tai palkintojenkaan edes, virtuaalisten tai todellisten kautta. Vaan se on enemmän kokemus ja se pelin tarjoama haaste, mielekäs tekeminen.
Eikö se pisteiden määrä kerro tavallaan kokemuksesta, että entistä paremmin on oppimassa, että joku taito tehty?
Joo, se on sen indikaattori, mutta jos se peli perustuu oikeastaan, tai jos se toiminta, mitä teet, niin perustuu vain pisteiden keräämiselle, jos niillä ei ole niitä merkitystä muuta. Itse tätä on tutkittukin, että jos ruvetaan palkitsemaan jostain toiminnasta, mistä ei ole aikaisemmin palkittu, niin ensi alkuun siinä tulee niin kuin nousu motivaatiossa. Mutta sitten ennen pitkään, sen jälkeen sitä palkitsemista pitää jatkaa. Sille sitten lopetetaan, niin sitten se motivaatio tippuu alemmas kuin mitä se alun perin. Eli täällä on tämmöisiä sudenkuoppia näiden kanssa. Muutama raflaava esimerkki kuitenkin. Tämä on vähän pahan puolta. Tämä on siis mun tutkimusaluetta tämä. Siksi mä oon näin kriittinen. Esimerkki. Ripon Hero, Microsoft Officen. Tämä on ihan, pitäisi olla ilmatteeksi saatavilla. Officen käytön opetteluun tarvittu opetusohjelma, jossa tämä tämmöinen, jos muistatte tämän Klemmarin Wordin jostain versiosta, joka tuli aina neuvomaan. Se on herätty henkiin tähän peliin. Eli toi Kiffi seikkailee tämmöistä niin kuin läpi historian, ja sitten täällä on jotakin tämmöinen. Sen sijaan, että olisi niin kuin tylsä lista, että tee tämä tehtävä ja tee tämä tehtävä, niin se onkin teemoitettu tämmöiseen kokonaisuuteen. Siellä on tämmöinen Faron to-do-lista on tehtävänä näköjään. Sitten sieltä saadaan pisteitä ja tällähän kuinka pitkälle on edetty ja millä tasolla ollaan. Tämä on hyvin paljon siitä että nyt sisältöön tai mekaniikoihin ei ole kajottu. Tämä on kuori siinä ympärillä. Mutta kannattaa kokeilla, tämä on ihan niin kuin, hyvin toteutettu. Sitten Suomessa tehtiin tämmöinen kokeilu. Tämä on, mä en tiedä, onko tämä enää pystyssä, tai muutama vuosi takaperin. Ja ajatus oli, että käytetään niin kuin joukkovoimaa, käytetään ihmisiä niin kuin, työvoimana siinä, että mitä kone ei pysty tekemään. Eli piti niin kuin, oikolukea tai niin kuin yrittää selvittää, mitä tuossa vanhoissa sanomalehdissä lukee, jos koneellisesti ei pystytty niitä lukemaan kaikkia. Niin, muutettiin tämmöiseen niin kuin pelin muotoon, sitten laitettiin ihmisten saataville. Mä en muista paljonko täällä oli käyttäjiä, mutta oli se aika hienoja lukuja, että ne sai ihan tuloksia tässä, että innokkaammat pelaajat, niin siellä oli hirvittävä määrä noita sanoja ratkaistuna. Eli ne saattoi olla ihan tämmöisiä niin kuin, no joo, tuo oli semmoinen, että sieltä jos huomattiin, että sanoin kone oli kääntänyt sanan väärin, niin se merkittiin sitten. Nämä oli ihan pelejä, siis oikeastaan jo. Mutta me ajattelin materiaalina tuolta todellista maailmasta jotain, ja kaikki ne tehtiin tavallaan tulokset, niin ne oli sitten niin kuin hyödyksi. Jos
tuossa sitten vaihtoehtoja,
niin Mä en muista, miten se tässä oli. Tässä oli kaksi tämmöistä erityyppistä näitä. Oliko, että kolmas oli tulossa vai suunnitteilla. Mutta ne oli aika tuommoisia, niin kuin... No en kyllä usko ne sanoa. Kannattaa katsoa tuolta, se, onko se pystyssä, pystyykö sitä vielä pelaamaan. Sieltä löytyy lisätietoa varmasti kanssa. Mutta tämä oli niin kuin teiksi suunniteltu ja onnistunut kokeilu. Sitten ihan tämän tyyppiset... Nike on lähtenyt mukaan, eli ihan liikunnan seuraamista sensoreilla, askelmittarit ja muut tämmöiset, sitten sen tapan kerääminen esimerkiksi mobiilisovellukseen. Mutta se, että miten täällä sitten niin kuin esitetään asioita, ja miten täällä niin kuin, sovelluksessa voi olla niin kuin haaste sitten joku, että koitatko nyt ensi viikolla juosta näin monta kilometriä tai muuta vastaavaa. Ja sitten voi sinne kilpailullisia pelaajia motivoida se, että siellä voi sitten toisten pelaajien kanssa kilpailla jossain.
Täällä oli se taas suunto,
kiinnostavia. Näitä olisi aika kauankin tehty, mutta... Tai no, tehdäänpä näin. Esimerkki vastaavan tyyppisestä. Liikuntasovellus, jossa on zombeja karkuun. Eli toisin sanoen, kun lenkille lähdetään, niin laitetaan kuulokkeet korville ja sitten rupeaa noin zombiääni lähestymään jostain ja sitten pitää vauhtia. Tämä on itse semmoinen peli, että tähän on hyvin paljon kaikkea muutakin lisätty. Muutakin lisätty, että se on semmoinen niin kuin ihan pitempi tarina, mitä seurataan, ja tuommoinen tukikohta, mitä kunnostetaan ja muuta. Ja se perus zombia pakojuoksu, niin sekin taisi olla jenkkityyliin, että sun piti ensin, että emme vastaa mistään, jos juokset auton alle. Ja, mutta tässä on se intervalliharjoittelun muodista, että zombit tuli ainakin ihan väliin. Tämä on oikein niin kuin veikeä esimerkki, että sen sijaan, että sieltä sanotaan, että nyt seuraat 5 minuuttia, juokset kovempaa, niin esitäänkin tällainen ehdotetus. Täällä itse asiassa
meidän taudessa kokeiltiin.
Eli pointti on siinä, että tämä on yksi aika simppelin nettisivu lopulta, jota voi pelata. Siinä voi tehdä merkinnän, kun on jotain tehty, ja siinä voi olla valmiiksi sitten joku laittanut ylläpitäjä, että sanoin, paljon kokemuspisteitä ja kultaa voi saada pesukoneen tyhjentämisestä ja roskien viemistä ja niin edespäin. Toinen vastaavan tyyppinen, joka löytyy ainakin iPhoneille, oli semmoinen kuin Epic Quest-niminen peli muistaakseni. Mutta tämä oli sikäli mielenkiintoinen kokemus, että en mä tiedä, motivoiko se lopulta hirveän paljon enempää, mutta se teki näkyväksi kaiken sen, mitä tehty. Eli sikäli siinä oli seuraava. Mutta oikein veikeä, kannattaa vilaista. Se on vähän semmoista pelimäistä saatu, että sieltä voi jotain yllätyspalkintoa tulla sitten jotain tekijöitä. Tai se on kehitysvaiheessa vielä, että siellä saattaa olla uuttakin materiaalia viime vuosina ilmestyä.
Foursquare, kuinka monelle tuttu? Joo, noin puolelle. Eli, miten sanokas, miten te kuvailette sitä? Mikä Foursquare on?
Mä oon ikinä käyttänyt, mutta kaverit on käyttänyt. Eikö se nyt periaatteessa ole silleen, että me useammin käytössä on paikassa? Tai jos sä olet tässä ravintolassa, niin sitten erilaisia edustetaan palkintoja siitä. Tai yrityksiä.
Joo, se on yksi ulottuvuus.
Eli tämä on vähän niin kuin se pelillistämisen posteripoika ollut jonkin aikaa. Tämä on ollut ainakin menestynyt. Eli jossain perusidea on se, että sä voit jossain tosiaan lokaatiossa tavallaan niin kirjautua sisään. Sitten siitä on tehty kaikenlaista. No, ensinnäkin se, että on alkuperäinen tarkoitus, että kaverit näkee, missä sä oot. Mutta sitä lähdettiin vielä paljon pitemmälle. Esimerkiksi saat tommosia kunniamerkkejä sitten, kun sä teet jotain kirjallisessaan tietyssä paikassa. Kymmenes mensa-asema, mistä olet kirjautunut sisällä. Ja sitten toiset käyttäjät otettiin mukaan sillä lailla vielä, että tosiaan voi olla jonkun pornesarja ainakin oli. Joo. Eli ja mä tiedän, että tuolla yliopiston kampuksen A-rakennuksella on käyty taistelua siitä, kuka on pornesarja. Ja sitten kaupallistettiin vielä siinä mielessä, että Jyväskylässäkin on kahviloita, jossa kirjaudut sisälle Foursquareen ja näytät, että hei, mä oon kirjautuneena täällä, niin sä saat jotain alennusta tai muuta bonusta siitä. Mikä tässä on veikeetä, niin tämä on tavallaan kertoo myös tämmöistä muutoksesta tai sitten niin kuin pelillistämisen tämmöistä voimasta, että mitä me itse asiassa tehdään?
Me luovutetaan tämmöisellä jenkkiläiselle firmalle meidän sijaintitietoja, meidän ostoskäyttämistietoja, missä liikkeessä me käytetään, ja me tehdään se ihan innoissa.
Sehän se niiden todellinen tuote on, että ne pystyy kohdistamaan mainontaa käyttäjille, mutta myös se, että ne koko ajan tietää, missä ne käyttäjät käy. Eli tämä on hirveän veikeä siinä mielessä, mutta yksityisyydestä tavallaan noin helposti luovutaan sitten, kun se esitetään pelin kontekstissa. Foldi.
Lääketieteellisessä tutkimuksessa on tiettyjä tämmöisiä niin kuin proteiinimalleja, jotka niin kuin on jonkin verran niin kuin helpompi ihmisen
selvittää, miten ne muodostuu kuin niinku koneellisesti, koska se vaatii semmoista hahmottamista. Niin, tämmöinen on tehty, että se muutettiin tämmöiseksi pulmapeliksi, noiden proteiinien muodostus. Ja tämä oli, en tiedä tosiaan nykytilanteessa tästäkään, onko tämä menossa edelleen, kannattaa tilata, siinä on samalla tavalla muitakin tehty jo. Mutta tämä oli tässä, että pelaajat muutamissa viikoissa sai ihan oikeata merkityksellistä niin kuin, tulosta aikaa. Eli, ja tieteinen julkaisu, missä näitä löydöksiä sitten tämmöin julkaistiin, niin Outrageissa laitettiin kaikki ne pelaajat, ja sillä oli nyt 1000 nimeä. 1000 nimeä sitten, keiden paperi se oli. Ja, mutta tässä on oikein hieno esimerkki siitä, että mitenkä pelillistämällä taas saadaan niin kuin joukkoistettua niin kuin työvoimaa. Ja tuolla tosiaan tämä on vielä niin kuin pelimuodot, sieltä löytyy klassisen ylipisteet ja rankingit ja tämmöiset myös. Eli lopuksi, mitä tässä nyt semmoista niin kuin tärkeää, mistä olisi hyvä ottaa mukaan, on, että mitä pelaaminen ja leikkiminen on. Se on niin kauan kuin on kulttuuria ollut, niin kauan ihmiset on jollain tavalla leikkineet ja pelaa. Miksi pelit innostavat, että mitä siellä on, semmoisia rakenteita, ja miten niitä voisi hyödyntää jossain muualla. Esimerkiksi tämän opetuksen kontekstissa. Loppuun vielä tämmöinen. Tämä on tutkimusta, mutta vielä aika keskeneräistä. Tuolla kursseilla, pelejä käsittelevillä kursseilla, niin muutaman vuoden kokeiltu tämmöisiä eri pelillistämiskeinoja siellä. Lähdetty aika tämmöisistä niin kuin hyvin pinnallisistakin asioista. Tai se on huomattu se, että kaikki visuaalinen, niin opiskelijat kiinnittää siihen huomiota. Vaikka me ei olisi pelimäisiä rakenteita muuten siellä kurssin toteutuksessa, niin niitä ei niin kuin, tavallaan huomata erillistetyksi asioiksi, vaikka ne saattaa toimiakin siellä. Mutta meillä on tämmöinen, että kurssin suorittamiseksi piti tehdä tietty määrä tehtäviä, ja sitten oli tämmöisenä tähtimerkintöinen, sitten jos oli aktiivinen luennolla, niin siitä sai jokaisen pelaajan opiskelijan omalle wikisivulle tuli sitten tieto, ja siellä oli tuommoinen pieni avatarhahmo, joka sitten kasvoi sen mukaan, että minkä tyyppisiä tehtäviä oli tehty. Kokeilu jatkuu, tuossa oli niinku ihan teknisiä haasteita myöskin, että tänä vuonna on korjattu, että jos jotain mielenkiintoisia tuloksia saa, niin sitä ennen pitkään varmaan julkaistaisakin. Ja tämä oli semmoinen, että mä toivon, että jossain vaiheessa voisi laittaa tämän ehkä niin kuin jakoonkin, että tuon pystyisi niin kuin sillä, että kuka tahansa opettaa, jota kiinnostaa kokeilla tämmöistä, niin voisi ottaa käyttöön. Tämä on sitten ihan semmoinen, että tähän kuuluu muitakin pelistettyjä asioita, jotka liittyy tähän. Esimerkiksi meillä oli joukkotehtäviä, joista pelata tämän käyttöön. Oppilaat saivat itse valita, mitä suorittavat. Eli siinä oli kaikkea tämmöistä itseilmaisuja.